Shalom jemaat sekalian. Pembacaan Alkitab pada hari ini diambil dari Habakuk 1 ayat 1 sampai 11. Ini firman Tuhan. Ucapan ilahi dalam penglihatan Nabi Habakuk. Berapa lama lagi ya Tuhan, aku berteriak tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu, kekerasan tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan dan memandang saja kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian menjadi-jadi. Itulah sebabnya hukum tak lagi berdaya dan keadilan tidak pernah ditegakkan. Sungguh, orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan diputarbalikan. Ayat kelima. Lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah, terheran-heranlah dan tercenganglah, sebab aku akan melakukan sesuatu pada zamanmu yang jika diceritakan tidak akan kamu percayai. Sebab sesungguhnya aku akan membangkitkan orang Kasdim, bangsa yang ganas dan berangas itu, yang menjelajahi seluruh penjuru bumi untuk menduduki pemukiman yang bukan milik mereka. Bangsa itu mengerikan dan menakutkan, merekalah yang memutuskan keadilan dan kehormatannya sendiri. Ayat ke-8. Kudanya lebih cepat daripada macan tutul, dan lebih ganas daripada serigala di malam hari. Pasukan berkudanya berderap-derap, pasukan berkudanya datang dari jauh, terbang seperti raja wali yang menyambar mangsa. Mereka semua datang untuk melakukan kekerasan. Serbuan pasukan depannya seperti angin timur, dan mereka mengumpulkan tawanan seperti banyaknya pasir. Raja-raja dicemoohnya, dan penguasa-penguasa menjadi tertawaannya. Ia mentertawakan setiap kota berkubu, membuat timbunan tanah dan merebutnya. Mereka lalu melesat seperti angin dan bergerak terus. Mereka bersalah karena mendewakan kekuatannya. Demikian firman Tuhan.
Terima kasih, Pak Budiman.
Terima kasih kepada Pak Budiman. Hari ini kita akan mulai merenungkan kitab Habakuk. Hari ini yang akan kita renungkan adalah dari pasal yang pertama ayat 1 sampai 11.
Tapi dari 第一节到第四一节, 我们要引申到我们今天过一堂在哪里?
Tapi untuk ayat pertama sampai 11, kita akan masuk sampai di manakah posisi kita sebagai GKI Greenfield pada saat ini.
然后我们在哪里?
Lalu di mana posisi kita?
然后哈巴谷是谁?
Lalu siapakah Habakuk?
然后呢, 跟今天的记事 连在一起的时候, 我们应该怎么样?
Lalu ketika dikaitkan dengan kondisi dunia pada saat ini, kita harus bagaimana?
第一段是第一节到第四节.
Bagian pertama adalah dari ayat pertama sampai keempat.
这一段是哈巴谷所领受的意象, 他用祷告来向主对话回应.
Ini adalah penglihatan yang didapatkan oleh Habakuk dan dia berespon kepada Tuhan dengan doa.
第二段,
bagian kedua,
就是上帝的回答,
yaitu jawaban Tuhan.
第五节到第十一节,
ayat kelima sampai ke-11.
第三段,
bagian ketiga,
就是第十二节到第十七节, 不是我们今天要讲的,但是 跟这个信息里面有关系.
Ayat ke-12 sampai ke-17 bukan bagian yang akan kita bicarakan hari ini, tetapi itu berkaitan dengan tema yang akan kita sampaikan pada hari ini.
第四段就是我们过一堂在哪里?
Bagian keempat adalah di mana posisi kita sebagai GKI Greenfield?
是教会,是个人性的.
Bersifat sebagai gereja maupun sebagai pribadi.
然后哈巴谷是谁?
Lalu siapakah Habakuk?
我们是不是像哈巴谷?
Apakah kita seperti Habakuk?
然后跟我们今天的记事的关系.
Lalu bagaimana hubungannya dengan situasi pada saat ini?
今天讲的信息很重要. 我们一定要专心听。
Pesan hari ini sangat penting, karena itu kita harus konsentrasi mendengarkannya.
如果不明白, 可以马上问。
Jika tidak paham, boleh langsung bertanya.
我讲这一篇信息很震惊。
Musuh merasa sangat gentar bicara dengan topik ini.
刚才海英一直在提醒, 等一下你讲得短短慢慢, 所以我一直在提醒自己讲得短短慢慢。
Ya, jadi tadi Meti juga terus mengingatkan musuh. Musuh nanti mohon kalimatnya jangan terlalu panjang, pelan-pelan.
但是如果太长了太快了, 你举一个手, 我马上就停下来, 我马上就调一下, 因为有时候讲到, 讲到时候呢, 就不知道应该怎么样。
Ya, jadi nanti kalau musuh kalimatnya terlalu panjang, coba juga boleh bantu angkat tangan ya, supaya musuh bisa memperpendek kalimatnya. Karena kondisi pada saat khotbah itu memang tidak sulit dikendalikan.
然后呢，我要跟大家讲，我还是死叉，这个头脑跟这个情况呢，好像不是很舒服，很不平常，需要弟兄姐妹的祷告。
Ya, musuh juga masih mengalami ini ya, masalah pergantian waktu masih perlu adaptasi. Jadi mohon jemaat juga mendukung di dalam doa.
来，我们先来做一个祷告。
Mari kita berdoa.
主啊，我们来向你祈求。
Tuhan, kami memohon kepadamu.
这一段的经文我们不很明白。
Bagian firman Tuhan ini kami tidak begitu mengerti.
但是呢，跟今天的祭司连在一起的时候呢，我们就觉得很重要。
Tetapi jika dikaitkan dengan situasi dunia pada saat ini, maka ini menjadi sangat penting.
今天这个时候呢，乌克兰一直在打仗。
Pada saat ini, Ukraina masih terus berperang.
然后以色列哈马斯也在打仗。
Dan Israel dengan Hamas juga terus berperang.
天天都有人伤亡。
Setiap hari ada yang meninggal.
我们要看第一章第一节到第十七节，第一章第一节到第十一节。 里面讲的也是打仗的事情。
Kami akan melihat Habakuk pasal 1 ayat 1 sampai 17, bagian ayat pertama sampai 11 juga bicara tentang peperangan.
讲到你所拣选的犹大国犯罪，所以呢，上帝就下手刑罚。
Bicara tentang kerajaan Yehuda yang engkau pilih, tetapi mereka berdosa sehingga Allah campur tangan untuk menghukumnya.
这个仗呢，跟我们今天有什么关系？
Lalu apa hubungannya bagian ayat pasal ini dengan kondisi kami pada saat ini?
主啊，我们很迟钝，我们需要你教导我们，给我们开启，给我们悟性，让我们能够把圣经里面所讲的这一段跟我们今天连在一起的时候，我们就醒悟过来。
Tuhan, kami begitu lamban, karena itu kami mohon Tuhan Engkau sendiri yang membukakan hati kami, berikan kami pengertian sehingga ketika kami membaca bagian firman Tuhan hari ini dan kami mengaitkannya dengan kondisi dunia saat ini, kami pun dapat tersadar.
帮助你两位小仆人, 也帮助我们每一位, 没有一个不明白, 没有一个赶不上。
Tuhan, bantulah kedua hambamu yang kecil ini dan tolonglah agar setiap kami tidak ada satupun yang tidak mengerti dan tidak dapat mendapatkan.
从今天思想这一段的经文呢, 我们整个的观念, 态度, 思想, 都被更新。
Dengan merenungkan bagian firman Tuhan hari ini, setiap kami, konsep pikirannya, sikapnya, dan tindakannya akan diubahkan.
我们现在就开始求你帮助我们，与我们同在。
Dan saat ini kami mohon Tuhan menolong dan membantu kami.
我们奉主的名吩咐恶子远远的离开。
Kami perintahkan dalam nama Tuhan semua kuasa jahat meninggalkan tempat ini.
没有一个人受搅乱。
Tidak ada satupun orang yang terganggu.
我们大家从开始到结束都在圣灵的保护之下。
Dari awal sampai selesainya, setiap kami berada di dalam perlindungan Roh Kudus.
谢谢主听我们的祷告。
Terima kasih Tuhan, Engkau mendengar doa kami.
保护我们的信心。
Jagalah iman kami.
保护我们的安全。
Jagalah keselamatan kami.
靠主耶稣宝贵的圣名。
Demi nama Tuhan Yesus yang kudus, sama-sama katakan.
Amin. 第一段呢，是第一节到第四节。
Bagian pertama diambil dari ayat yang pertama sampai keempat.
在那里表达了 这个先知哈巴谷的困扰，为什么呢？因为呢，犹大国犯罪，第三节、第四节讲得很清楚，但是上帝没有下手处罚他们。
Jadi bagian ini menjelaskan bagaimana Habakuk merasa sangat susah hati karena kerajaan Yehuda yang dipilih Tuhan itu telah berdosa, tetapi Tuhan tidak turun tangan untuk menghukumnya.
好像是上帝岂可血讹，上帝岂可奸诈存留。
Kelihatannya sepertinya Tuhan mengizinkan dan membiarkan dosa dan kecurangan, kejahatan itu tetap ada.
英文翻译成 God permit evil.
Dalam bahasa Inggris diterjemahkan sebagai Allah mengizinkan kejahatan.
圣洁的上帝不可能任凭这个邪恶、奸恶存留在他所拣选的犹大国里面。
Allah yang kudus tidak mungkin membiarkan dosa dan kejahatan itu tetap ada di dalam kerajaan Yehuda yang dipilihnya.
有三对的对联把这个罪状讲出来，第三节。
Di ayat yang ketiga ada tiga pasang perkataan yang menjelaskan bentuk-bentuk kejahatan yang terjadi.
六句话。
Ada enam kata.
罪孽和奸恶。
Dosa dan kecurangan.
如果你打开你的圣经。毁灭和强暴，
pemusnahan dan kekerasan，
争端和相斗，
perselisihan dan pertengkaran。
那这一些呢，它里面的东西就是灵性，
di dalam semuanya itu ada tentang kerohanian，
信仰，
iman， kepercayaan，
诚心，
integritas，
政治，
politik，
政权，
kekuasaan，
法律，
hukum，
黑白颠倒，
hitam dan putih ditukar balikkan，
经济，
ekonomi，
贪污，
korupsi，
手段，
taktik atau siasat，
奸淫，
dan perzinahan，
偶像，
berhala。
这一切成为一个很乱七八糟的一个社会，很乱七八糟的一个犹大国，就在这样的情况之下。
Semuanya ini menggambarkan kacau balaunya kondisi kerajaan Yehuda pada saat itu.
上帝把这件事开起来，给他的仆人哈巴谷明白。
Dan Tuhan membukakan itu kepada hambanya Habakuk sehingga dia mengerti.
所以哈巴谷明白以后呢，他就对上帝反应。
Karena itu setelah Habakuk mengerti, maka dia pun berespon kepada Tuhan.
为什么你好像容忍邪恶奸诈发生在或者存留在你的民中？
Mengapa engkau mengizinkan, membiarkan kejahatan dan dosa itu terjadi di tengah-tengah umatmu?
Habakuk是祷告的先知。
Habakuk adalah nabi yang berdoa.
当他明白这些事情的时候，
ketika dia memahami hal-hal tersebut，
有作者说前本圣经唯一是哈巴谷很勇敢的向上帝质问，为什么主任凭这样的事情。
Ada penulis yang mengatakan bahwa Habakuk adalah satu-satunya nabi di dalam seluruh Alkitab yang berani bertanya secara langsung kepada Tuhan, mengapa Tuhan mengizinkan hal-hal seperti itu terjadi.
你是圣洁的上帝，你是公义的上帝，为什么你任凭罪恶蔓延在犹大国？
Engkau adalah Allah yang kudus, yang maha tinggi, yang suci. Mengapa engkau mengizinkan kejahatan itu merajalela di kerajaan Yehuda?
我们稍微思想哈巴谷，哈巴谷能够明白，因为他向主祷告。
Mari kita renungkan mengenai Habakuk. Habakuk bisa mengerti karena dia berdoa kepada Tuhan.
Habakuk 照着耶罗米的分析，这个哈巴谷这个字呢，是从外文，这个哈巴谷的意思就是抱得紧紧，拥抱得紧紧。
Jadi Habakuk ini sebenarnya berasal dari bahasa asing yang kata dasarnya berarti memeluk erat-erat.
这个拥抱紧紧什么呢? 拥抱紧紧上帝, 拥抱紧紧上帝的公义, 拥抱紧紧上帝的圣洁。 所以呢, 在这个事情发生的时候呢, 他就向上帝质问, 他不是在控告犹大国, 但是他在控告上帝, 为什么你是圣洁的上帝, 你仍然静默不言, 看见邪恶, 看见犯罪, 看见奸诈, 看见强暴, 看见贪污, 你任凭这个事情这样的发生。
Jadi Habakuk memeluk erat-erat apa? Yaitu memeluk erat-erat Tuhan yang adil, yang kudus, yang benar. Tetapi dia menuduh, bukan menuduh kerajaan Yehuda, tetapi dia menuduh Tuhan. Mengapa Tuhan membiarkan semua kejahatan dan dosa itu terjadi dan dibiarkan terjadi di Yehuda?
当然从另一方面呢, 在同一个时代, 有耶利米先知。
Dan pada zaman yang sama ada juga Nabi Yeremia.
Yeremia在这样的情况当中, 他就责备犹大国，责备以色列人。
Yeremia pada saat itu dia langsung menegur Yehuda dan Israel.
他责备以色列人的时候, 他责备犹大国的时候呢, 这些人民反感，在强硬的控告责备耶利米。
Dan ketika dia mengecam kerajaan Israel dan Yehuda, maka masyarakat merasa sangat tidak senang dan mereka menggugat balik Yeremia.
你想想看，这个国家情况是在这个程度上。
Jadi kita bisa bayangkan kerajaan ini kondisinya seperti itu.
Habakuk, 他被主启示明白这件事情的时候呢， 意思是什么呢？
Ketika Habakuk diberikan penglihatan dan mendapatkan pengertian atas penglihatan tersebut, apa yang dia dapatkan?
意思就是说, Habakuk 会体验上帝的心怀, 体验上帝的忧伤, 体验上帝里面的那种沉重的心, 看见世人犯罪。
Artinya adalah Habakuk dia bisa menghayati hati Tuhan, dia bisa menghayati kedukaan atau kesusahan hati Tuhan dan bagaimana hati Tuhan begitu berat melihat masyarakat pada saat itu.
我记得我们在思想创世纪第六章的时候呢, 那边讲到上帝后悔造人, 为什么上帝后悔造人? 因为看见这一些人类呢, 他们 日所思想的都是罪。
Di dalam kejadian pasal 6 kita melihat kembali bagaimana Allah berkata bahwa dia menyesal menciptakan manusia. Mengapa? Karena yang dipikirkan manusia siang dan malam hanyalah dosa.
到一个程度呢, 上帝没有办法再感动他们, 他们犯罪作恶, 堕落, 淫乱, 拜偶像, 所以呢, 上帝就很痛苦。 很难过, 因为人是他所爱的。
Sampai pada satu titik Tuhan tidak bisa lagi menggerakkan hati manusia untuk bertobat. Mereka terus hidup di dalam percabulan, perzinahan, penyembahan berhala sehingga hati Tuhan begitu susah dan dia menyesal karena manusia itu adalah ciptaannya yang paling dikasihinya. Kerajaan Yehuda adalah umat pilihan Tuhan.
我们现在马上就从那个犹大国 连到会堂我们的情况。
Sekarang kita akan langsung mengaitkan kondisi kerajaan Yehuda dengan kondisi kita GKI Greenfield pada saat ini.
我们会不会像犹大国的情况一样？
Mungkinkah kita berada dalam kondisi yang sama seperti kerajaan Yehuda?
我不是在这里追讨或者指责任何一个人。
Saya tidak sedang menuduh atau mengecam seseorang di sini.
但是在讲到犹大国刚才已经把他的罪状念出来的时候呢，然后就跟我们今天过一堂绿春堂会来对照的时候，
ketika dosa-dosa kerajaan Yehuda yang tadi sudah kita baca diperhadapkan dengan kondisi GKI Greenfield pada saat ini，
我们敢保证我们没有吗？
Apakah kita bisa menjamin kita tidak melakukan yang mereka lakukan.
你记得亚干?
Apakah Anda ingat Akan?
前以色列人很好,
semua orang Israel baik.
但是有一个叫做亚干,
tetapi ada satu orang yang bernama Akan.
他暗中犯罪, 欺骗, 偷盗, 不遵守主的命令。
Dia diam-diam berdosa, dia mencuri, dia tidak taat kepada perintah Tuhan.
他们能够勇敢地打败耶利哥城, 但是才打一个小小的爱城, 后来他们被打得落花流水。
Mereka bisa mengalahkan kota Yeriko yang begitu besar, tetapi ketika berhadapan dengan kota Ai yang begitu kecil, mereka kalah total.
因为一个亚干,
karena seorang Akan.
你记得以斯帖吗?
Apakah Anda ingat Esther?
以斯帖, 他过着圣洁的生活, 主拣选他, 因为他一个人救了整个的犹大国。
Esther menjalani hidup yang suci dan Tuhan memilih dia karena satu orang Esther, dia menyelamatkan seluruh bangsa Yahudi.
所以在一个主所拣选的人群当中, 有一个是坏的, 有一个是邪恶, 有一个是奸诈, 有一个是贿赂, 有一个是不忠心的, 前途也会受到影响。
Jadi jika di dalam satu kelompok umat pilihan Tuhan, jika ada satu orang yang jahat, berdosa, berbuat yang tidak benar, maka dia bisa mempengaruhi semuanya menjadi
besar.
Kita mohon Tuhan menolong kita. Kita bisa menyadari hal ini di hadapan Tuhan. Bagian yang kedua. Yaitu ayat kelima sampai sebelas.
哈巴谷向上帝这样的控告，这样的困扰，这样的祷告。
Habakuk merasa begitu susah hati, dia menuduh Tuhan dan dia berdoa kepada Tuhan seperti itu.
然后主就回答了。
Lalu Tuhan menjawab.
第六节。
Ayat keenam.
他怎么回答呢？
Bagaimana jawab Tuhan?
他说好。
Tuhan katakan baik.
我要兴起加勒底人。
Aku akan membangkitkan orang Kasdim.
这个加勒底人是谁呢? 加勒底人就是巴比伦人。
Siapakah orang Kasdim? Orang Kasdim adalah orang Babilonia.
这个巴比伦人是一个坏蛋。
Jadi orang-orang Babilonia ini adalah orang-orang jahat.
我看看读一下第一章第七节开始，一直到第十一节。
Saya akan membacakan dari pasal pertama ayat ke-7 sampai ke-11.
你慢慢跟着这一段的经文。
Mari kita ikuti perlahan-lahan bagian firman Tuhan ini.
我行其加勒底人, 就是那残忍暴躁之民。 来,
一句,
一句。
Bangsa itu adalah bangsa yang dahsyat dan menakutkan.
这几个坏事, 这几个暴躁, 全部都把它列出来了。
Dan semua kejahatan.
通行天地。 一句, 一句, 你跟我一起读。 不一样, 一样。 占据那不属自己的住处。
Bangsa itu menduduki tempat yang bukan kepunyaannya.
第七节, 他唯无可畏。
Bangsa itu dahsyat dan menakutkan.
判断和势力都任意发出。
Keadilannya dan keluhurannya berasal dari dirinya sendiri.
第八节, 他的马比豹更快。
Ayat ke-8, kudanya lebih cepat daripada macan tutul.
比晚上的豺狼更猛。
Lebih ganas daripada serigala pada waktu malam.
马兵踊跃争先。
Pasukan berkudanya datang menderap.
都从远方而来。
Dari jauh mereka datang.
他们飞跑如鹰抓食。
Mereka terbang seperti raja wali yang menyambar mangsa.
都为行强暴而来。
Seluruh bangsa itu datang untuk melakukan kekerasan.
钉住连面向前,
serbuan pasukan depannya.
将掳掠的人聚集多如尘沙,
mereka mengumpulkan tawanan seperti banyaknya pasir.
他们讥笑君王,
raja-raja dicemoohkannya.
笑话守灵,
penguasa-penguasa ditertawakan.
讥笑一切宝藏,
semua tempat berkubu ditertawakan.
筑垒共起,
ditimbunnya tanah dan direbutnya tempat itu.
这一节他以自己的势力 为神。
Ayat ke-11, mereka mendewakan kekuatannya sendiri.
像风猛然扫过,
seperti angin bergerak terus.
前为有罪,
dan mereka berdosa.
有作者在分析这一些的就是讲他们是暴徒, 他们是terrorist, 他们是非常的残忍, 他们是没有人道, 他们是没有道德, 他们是没有灵性, 他们不怕天, 不怕地, 他们无恶不作, 他们以自己为上帝。
Jadi ada penafsir yang menafsirkan bagian ini dikatakan bahwa bangsa Kastib ini adalah orang-orang yang begitu jahat, mereka begitu kejam, begitu sadis, tidak bermoral, dan semua yang mereka lakukan itu adalah semata-mata kejahatan. Jadi begitu jahatnya.
Nah, Habakuk, 上帝给他明白所要用的工具 就是巴比伦柱、巴比伦国、巴比伦王，这个暴徒，这个terrorist要来政治以色列人，要来政治犹大人。
Dan Tuhan menunjukkan kepada Habakuk bahwa Dia akan menggunakan kerajaan orang Kastim, kerajaan Babilonia yang begitu jahat, teroris-teroris ini untuk menghukum dan untuk menduduki kerajaan Yehuda. Umat pilihannya. Kapan?
Semasa.
Kapan?
第六节,
ayat ke-6.
很快就到了，已经在路上。
Segera akan tiba karena mereka sudah di jalan.
所以哈巴谷在明白这件事的时候，他就紧张了。他说：“主，你为什么用一个很坏的民族来刑罚你所爱的民族？”
Karena itu Habakuk melihat bahwa kondisi ini sudah begitu dekat dan dia merasa begitu tegang. Dan dia bertanya kepada Tuhan, mengapa engkau mau menghukum umat pilihanmu dengan bangsa yang begitu jahat dan kejam? Karena itu di sini Habakuk pun protes. Awalnya dia tidak mengerti kenapa Tuhan tidak menghukum. Sekarang Tuhan menjawab, Tuhan akan menghukum tetapi dengan menggunakan orang-orang Babilon. Dan orang-orang Babilon ini begitu jahatnya sampai akhirnya mereka pun harus dibinasakan. Tuhan menggunakan bangsa yang begitu jahat ini untuk menghukum bangsa Israel dan Yehuda, dan kemudian akhirnya Tuhan sendiri akan menghukum bangsa yang jahat itu. Habakuk tidak mengerti. Kita juga tidak mengerti. Tetapi di balik ini, kita tahu bahwa Allah mengasihi kerajaan Yehuda. Allah Yahweh memilih kerajaan Yehuda. Kerajaan Yehuda adalah milik yang paling berharga bagi Tuhan.
他们犯罪, 上帝很痛心, 所以教导他们, 让他们悔改, 让他们得救。
Mereka berdosa dan itu menyakitkan hati Tuhan sehingga Tuhan mau mendidik mereka supaya mereka bertobat dan kembali kepada Tuhan dan diselamatkan.
第三段,
bagian ketiga.
回到哈巴谷的困扰, 他不甘愿如果 上帝用巴比伦国来压制、来惩罚犹大国。
Kita kembali kepada Habakuk dan kesusahan hatinya, di mana dia tidak rela Allah menggunakan kerajaan Babilonia yang kejam dan jahat itu untuk menindas dan menghukum bangsa Yehuda.
好，这个是下一个讲员，下个礼拜所要讲的，我这里就不多讲。
Ini akan disampaikan oleh pengkhotbah minggu depan, maka sekarang saya tidak terlalu banyak bicara tentang itu.
但是我们要回到刚才的问题，就是说我们贵堂、我们弟兄姐妹、我们教会自己在什么地方？
Tapi kita akan kembali ke pertanyaan tadi, kita gereja GKI Greenfield ini dan kita sendiri, kita ada di mana?
我们是主所拣选的。
Kita adalah orang-orang yang dipilih Tuhan.
但是我们因为是主所拣选的，可能我们也放肆。 可能我们也是无法无天，可能我们也是贪污，可能我们也是奸淫，可能我们也是拜偶像，可能我们也是政治经济镇压，可能我们都像犹大国所犯的这一些罪。
Meskipun kita adalah umat pilihan Tuhan, tetapi mungkin saja kita juga sama seperti orang-orang Yehuda yang mereka melakukan semua kejahatan-kejahatan yang tadi disebutkan itu.
不同的形式，但是原则上都是一样。
Mungkin modelnya berbeda, tetapi secara prinsip sama saja.
所以我们要悔改。
Karena itu kita harus bertobat.
我不希望上帝用别人的手，用巴比伦的手来刑罚我们。
Saya tidak berharap Tuhan menggunakan tangan orang lain atau tangan Babylon untuk menghukum kita.
为着这个缘故，主刑罚他自己的儿子。
Karena itulah Tuhan menghukum anaknya sendiri.
谁呢?
Siapakah itu?
就是耶稣基督。
Yaitu Yesus Kristus.
就是今天我们要领受圣餐。
Yaitu yang hari ini kita akan mengadakan perjamuan kudus.
因为天父刑罚我们的罪在耶稣基督的身上。
Karena Allah menghukum dosa kita di atas tubuh Yesus Kristus.
所以我们一定要悔改。
Karena itu kita harus bertobat.
第二,
yang kedua.
Habakuk 是谁?
Siapakah Habakuk?
我要说我们是哈巴谷。
Saya mau katakan kita adalah Habakuk.
主拣选我们。
Tuhan memilih kita.
要我们扮演像哈巴谷的角色。
Tuhan mau kita memerankan peran seperti Habakuk.
第二章第一节。
Pasal 2 ayat 1.
那边讲什么?
Apa yang dikatakan di sana?
我要站在守望所，立在望楼上观看，看耶和华对我说什么话。
Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankan Tuhan kepadaku.
我可以用什么话来向他诉冤?
Dengan perkataan apa aku akan mengadukan pengaduanku.
第二章也是下一个讲员所应该讲的。
Pasal yang kedua juga adalah apa yang akan dikhotbahkan oleh pengkhotbah yang lain.
但是我今天要讲的就是从第一节，第一章第一节那边讲到，哈巴谷得到上帝给他的启示，明白犹大国的罪状，明白主要用巴比伦王来刑罚犹大国。
Yang ingin saya sampaikan hari ini yaitu dari Habakuk pasal 1 ayat 1 di mana dijelaskan bahwa Habakuk mendapat penglihatan dari Tuhan, dia mengerti tentang dosa-dosa kerajaan Yehuda dan dia tahu bahwa Tuhan akan menggunakan Raja Babel untuk menghukum kerajaan Yehuda.
Nah, 在这里, Habakuk 扮演很重要的角色.
Di sini Habakuk memerankan satu peran yang sangat penting.
他代表上帝把这个信息告诉犹大国。
Dia mewakili Tuhan memberitahukan pesan ini kepada bangsa Yehuda.
他代表犹大国向上帝认错悔改。
Dia mewakili bangsa Yehuda untuk mengaku dosa dan bertobat kepada Tuhan.
这个是我们今天教会很重要扮演的解释。
Ini adalah peran yang sangat penting yang harus diperankan oleh kita sebagai gereja pada saat ini.
其实我们教会是这个时代的代祷者。
Sebenarnya gereja adalah pendoa syafaat bagi dunia saat ini. Karena dunia itu terus berdosa. Tidak ada seorang pun yang mencari Tuhan. Setiap orang pasti binasa. Karena itu sebagai gereja kita harus mewakili Tuhan untuk mengumumkan kepada dunia di sekitar kita, lingkungan di sekitar kita, bahwa Tuhan akan memberikan penghukuman. Dan kita juga harus mewakili lingkungan sekitar kita, negara kita, bangsa kita, dunia ini untuk memohon kepada Tuhan supaya Tuhan berbelas kasihan, supaya kita punya kesempatan untuk bertobat dan diselamatkan. Apakah kita sudah memerankan peranan ini? Jika kita hidup di dalam dosa, maka peran ini tidak akan bisa kita bawakan.
我们是守望子，所以我们要时刻的警醒，站在守望楼。这个守望楼是什么呢？
Kita adalah orang-orang yang berjaga di atas menara. Apakah menara itu?
这个守望楼呢，从我们所读的这一段的经文，我们明白，这个守望楼呢，就是上帝的本身。 就是耶和华的本身，就是主耶稣的本身，就是圣灵的本身。
Dari bagian firman Tuhan yang kita baca, maka menara itu jelas dapat kita pahami sebagai Allah sendiri, Tuhan Yesus sendiri, dan Roh Kudus sendiri.
我们在他面前守望,
kita berjaga-jaga di hadapannya.
因为他才知道我们的教会,
karena dialah yang mengerti gereja kita.
因为他才知道我们的社会,
dia yang memahami dunia kita,
masyarakat kita.
Karena Tuhanlah yang mengerti semua isi hati dunia ini, maka ketika kita memandang berjaga-jaga di hadapannya, maka kita pun bisa mengerti isi hatinya dan bagaimana memberitahukan kepada dunia ini agar kita tahu bagaimana menjalankannya sesuai dengan kehendaknya.
昨天我跟一位我很好的同学在谈话。
Kemarin saya ngobrol dengan seorang teman saya yang sangat akrab.
谈话当中的时候就提到国际的事情。
Dan dalam pembicaraan kami, kami menyinggung tentang masalah internasional.
我被他提醒。
Saya diingatkan oleh dia.
他说为什么乌克兰会打起来？
Dia mengatakan, mengapa Ukraina bisa berperang?
我们在这里讲，不要讲出去啊，好不好？
Kita bicara di sini saja ya, jangan dibocorkan keluar, okay?
我不好意思讲，我不要讲。 但是如果你讲出去了，我们就在讲政治了。
Ya, jadi sebenarnya saya tidak enak hati membicarakan ini. Dan kalau Anda membocorkannya keluar, berarti kita sudah bicara tentang politik.
我听了我很难过。
Saya mendengar itu saya sedih.
我好像明白，但是给他讲了，我就更清醒。
Jadi saya sebenarnya merasa memahami, tetapi begitu dia menyinggung hal itu, saya benar-benar tersadar.
他说背后因为有一个大的国家，强大的国家一直给他们资金。 支持他们，给他们大炮，给他们钱，给他们炮弹，给他们什么什么，让他就一直在打起来。原来是他希望他打起来的。
Ya, jadi dikatakan bahwa yang dibalik di belakang negara tersebut ada negara yang sangat besar yang terus-menerus memberikan dukungan dana, memberikan peralatan perang yang begitu canggih dan berharap supaya mereka bisa terus berperang.
我想大家聪明应该明白我在讲的是什么，不过我没有把名字念出来就是了。
Ya, saya yakin Anda cukup pintar untuk menebak negara tersebut, tapi saya tidak akan menyebutkan negara mana.
我今天不是偏向这边或是偏向那边，不是，没有偏向任何一边。
Ya, jadi saya tidak memihak ke kiri ataupun ke kanan, saya tidak memihak siapapun.
还有这个以色列国现在跟哈马斯在打起来。
Dan sekarang Israel sedang berperang dengan Hamas.
有人在查这个哈马斯是谁？
Ada yang meneliti siapakah Hamas itu?
所以现在就打起来。
Yang menyebabkan
这个联合国已经讲了，不要打了，不要打了，不可以再打了，停止了。
Dan PBB terus-menerus menghimbau, jangan berperang lagi, jangan perang lagi, berhentilah sekarang juga.
我昨天无意间在 Al Jazeera 那边看了一个报告，到昨天有 9,488人上网。
Kemarin secara tidak sengaja saya membaca di Al Jazeera, ada sampai saat ini ada 9488 orang meninggal.
还有23,516个人重伤.
Dan ada 23,516 orang luka-luka.
还有以色列一直在打那个 hospital.
Dan Israel masih terus menyerang rumah sakit.
因为 hospital 里面有很多 这些战士，这些哈马斯的人。
Ya, karena banyak sekali pejuang-pejuang Hamas yang ada di dalam rumah sakit.
联合国讲不要再打了。
PBB berkata jangan perang lagi.
以色列回答说，除非把那个人质 hostages 把它拿出来送回来，我们才停。如果不，我们会一直打到底。
Tapi Israel menjawab, jika sandera tidak dibebaskan, maka kami tidak akan berhenti dan akan berperang terus.
那这样你以为他会停吗？
Lalu Anda pikir apakah dia akan berhenti?
我怕这个会越打越厉害。
Saya khawatir perang ini akan makin lama, makin ganas dan saya merasa takut.
那在这件事情上呢，我们在谈的时候就讲到主再来的日子。
Dan ketika kami bicara bagian ini, maka kami teringat bahwa hari kedatangan Tuhan.
Matius pasal 24.
Matius pasal 24.
Markus pasal 13.
Markus pasal 13.
Lukas pasal 21.
Lukas pasal 21.
Daniel 9.
Daniel pasal 9.
启示录第十九章.
Wahyu pasal 19.
帖撒罗尼迦前书第四章。
1 Tesalonika pasal 4。
撒加利亚书第十四章。
Zakaria pasal 14。
我就读撒加利亚书，一下子给你读一下。
Saya akan membacakan kitab Zakaria sebentar。
我读得很怕。
Saya membaca bagian itu dan saya sangat gentar。
第一节，耶和华的日子临近。
Sesungguhnya akan datang hari Tuhan。
你的财物必被强掠。在你中间分散。
Jarahan yang dirampas daripadamu akan dibagi-bagi di tengah-tengahmu.
因为我必聚集万国以耶路撒冷征战。万国打耶路撒冷。所以万国打耶路撒冷。
Aku akan mengumpulkan segala bangsa untuk memerangi Yerusalem.
我很怕，我希望我这个不懂。
Saya sangat takut dan saya berharap saya tidak paham bagian ini.
但是呢，这一段讲得很清楚，就是万国，就是世界各国要攻击耶路撒冷，就是一个。
Tetapi di sini begitu jelas dikatakan segala bangsa akan memerangi Yerusalem.
现在以色列跟哈马斯。
Sekarang Israel dan Hamas.
有几个国家赞成，有几个国家不赞成。
Ada beberapa negara mendukung, ada beberapa negara tidak mendukung.
但是这个预言在这里跟我们讲，万国。
Tetapi nubuat ini di sini memberitahukan kita segala bangsa akan berperang dengan Yerusalem.
城必被攻击，房屋被抢夺，妇女被玷污，城中的民一半被掳去，剩下的民仍在城中不自剪除。
Kota itu akan direbut, rumah-rumah akan dirampoki, perempuan-perempuan ditiduri, setengah dari penduduk kota itu harus pergi ke dalam pembuangan, tetapi selebihnya dari bangsa itu tidak akan dilenyapkan dari kota itu.
那时，耶和华必出去以那些国征战，耶和华要出面以这些万国征战，因为。这个以色列国犹大国是主所拣选的，所以耶和华要出来征战，好像从前征战一样。
Pada saat itu Tuhan akan maju berperang melawan bangsa-bangsa itu seperti ia berperang pada hari pertempuran dulu。
我跟你说，我们不要讲出去，但是要成为我们的祷告。我跟你讲，这些话你讲的时候，等下会乱了，你知道吗？
Jadi,
ni
tahu tak? Anda berhati-hati, apakah anda faham?
要成为我们的祷告，而不是成为我们在辩论跑出去。我讲这样讲的时候，要提醒我们大家，也提醒我自己。接下去，那日他的脚必站在耶路撒冷。
Jadi,
这个耶和华的脚会站在耶路撒冷前面朝东的甘蓝山上。
Jadi bagian firman Tuhan ini harap ini menjadi doa kita ya dan bukan menjadi sesuatu yang kita gosipkan di mana-mana. Bagian ayat keempat, pada waktu itu kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem di sebelah timur. Bukit Zaitun itu akan terbelah dua. Dari timur ke barat sehingga menjadi satu lembah yang sangat besar. Setengah dari bukit itu akan bergeser ke utara. Setengah lagi akan ke selatan. Kamu harus melarikan diri dari gunungku. Jadi bukit Zaitun itu akan terbelah sehingga ada lembah di mana mereka bisa lewat dan Tuhan berjaga di depannya.
Jadi
Sebab lembah gunung itu akan menyentuh sisinya dan kamu akan melarikan diri seperti kamu pernah melarikan diri oleh karena gempa bumi pada zaman Uzia, raja Yehuda. Lalu Tuhan Allahku akan datang dan semua Tuhan Allahku akan datang.
好, 我听到这里了。
Sampai di sini.
我要跟大家讲的呢, 这个以色列国开始打起来的时候呢, 会不会是成为这个末世的开始? 因为全世界 注意到中东，全世界到最后呢，就是关注在这个以色列的身上。这个全世界万国要攻击他，那个情况刚才一字一句全部都念在这里。这个是预言，但是也是正在进行。所以结论是什么？这个过去几年。 主在来，几年不知道，没有人知道，天上的天使不知道。耶稣讲这一句话的时候，在二十五章24章马太福音说，子也不知道，只有父知道。
Jadi ketika Israel memulai perangnya belum lama ini, saya tidak tahu apakah itu adalah perwujudan dari nubuatan yang disebutkan dalam kitab Zakaria ini, yaitu akhir zaman akan dimulai. Tapi semuanya terlihat sangat jelas dalam ayat-ayat yang disebutkan tersebut. Akhir zaman atau hari kedatangan Tuhan itu tidak ada seorang pun yang tahu, seperti dikatakan di dalam Matius, anak pun tidak tahu, hanya Bapa yang tahu.
所以这个末世的开始.
Karena itu inilah permulaan akhir zaman.
弟兄姐妹，我很紧张.
Saudara-saudara, saya sangat tegang.
所以 我提醒我自己，主快要来了，我们被接升天的日子也就在前面。Karena
itu saya mengingatkan diri sendiri bahwa hari kedatangan Tuhan itu sudah dekat, maka waktu ketika kita diangkat, dijemput kembali ke surga itu sudah ada di hadapan kita.
帖撒罗尼迦前书第四章13节到第18节那边讲起这些东西的时候，是讲主在空中。 把已经死的人，他的灵魂跟新的身体联合在一起被体。我们如果那一天不死，我们就被提上去。这个全部跟这个连在一起的时候呢，我不知道那一个先那一个后，总之就在这个范围里面。但是主就是要来了。
Jadi dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai 18 dikatakan pada hari itu orang-orang yang telah mati mereka akan digabungkan kembali dengan tubuh jasmani mereka dan ya, orang-orang yang belum mati mereka juga akan diangkat dibawa ke surga. Saya tidak tahu bagian mana yang akan terjadi terlebih dahulu jika dikaitkan dengan apa yang tertulis dalam Zakaria. Tapi ini semuanya memberikan satu gambaran yang jelas bahwa hari kedatangan Tuhan itu sudah sangat dekat.
好，我们不没有钻牛角尖在这件事情上，但是我要讲的是什么呢？我们第一要悔改，不要到我们迟到还没有悔改。虽然你说我信主了，我们要天天悔改。
Jadi yang harus kita perhatikan dalam hal ini yang pertama adalah kita harus bertobat. Meskipun kita berkata bahwa kita sudah mengenal Tuhan, kita sudah diselamatkan, tetapi setiap hari kita harus bertobat dari kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa yang ada di dalam hati kita. Jangan tunggu sampai terlambat. Dan kedua, kita harus membangun hubungan yang akrab dengan Tuhan.
雅各书第4章第8节，我们亲近主，主就亲近我们。
Yakobus pasal 4 ayat 8, jika kita mendekatkan diri pada Tuhan, maka Tuhan pun akan mendekatkan diri kepada kita.
有罪的人要洁净你的手。
Orang yang berbuat dosa harus mensucikan tangannya.
心怀恶意的人要洁净你的心。
Orang yang jahat hatinya harus menyucikan hatinya.
4章7节。
Pasal 4 ayat 7.
我们顺服上帝。
Kita taat kepada Tuhan.
勿要抵挡魔鬼。
Dan harus melawan iblis.
魔鬼就必离开我们，逃跑了。Maka
iblis pun akan meninggalkan kita dan melarikan diri.
我们要传讲耶稣，耶稣的救赎，耶稣的爱，耶稣的拯救，是你和我成为守望者，今天现在应该做的。Kita
harus mengabarkan tentang Yesus Kristus, kasihnya, keselamatannya. Itulah yang harus kita lakukan sebagai penjaga menara di zaman sekarang ini.
第三,
yang ketiga.
我们要殷勤服侍。
kita harus rajin giat melayani.
爱教会,
mengasihi gereja.
大家同心,
semuanya sehati.
兴旺福音, 兴旺教会, 让福音能够广传, 让我们教会有好的见证, 能够吸引很多人, 坐满这个地方, 还不够, 让很多人可以得救。
Mengobarkan pekabaran Injil, membesarkan pekerjaan Tuhan sehingga lebih banyak orang boleh diselamatkan sampai isi gereja ini penuh dan tidak kebagian lagi. Kita mohon Tuhan berikan kerelaan hati, kemurah hatian untuk membantu orang lain. Jangan melukai orang lain. Kita harus berbuat baik pada orang, menolong orang. Supaya orang lain memiliki image yang baik tentang kita. Kalau ada utang, cepat-cepatlah dibayar. Kita harus mempersiapkan kedatangan Tuhan.
我自从在读这一段的经文，明白这个事情以后，我整个心情、整个思想、态度都在改变。
Sejak saya membaca dan mengerti bagian firman Tuhan ini, maka seluruh konsep pemikiran saya, semua sikap hati saya sudah berubah.
我不知道那一天。
Saya tidak tahu hari kapan itu.
我希望是我有生之年。 我还生的时候，我还健康的时候。
Saya berharap itu terjadi pada saat saya masih ada dan masih sehat di dunia ini.
我现在70岁。
Sekarang saya berusia 70 tahun.
离主再来的时间还有多少，我不知道。
Saya tidak tahu masih berapa lama lagi sampai Tuhan datang.
但是我从现在预备好。
Tetapi mulai dari sekarang saya sudah mempersiapkan diri dengan baik.
我刚才所讲的，我也是做出来。
Apa yang tadi saya sampaikan juga saya lakukan.
如果主再来，我先去，那我也预备好了。
Jika Tuhan datang duluan, saya duluan pergi, saya juga sudah siap.
如果主再来, 我还在, 我也预备好迎接他来。
Jika Tuhan datang, saya masih hidup, saya juga sudah siap untuk menyambut dia datang.
我们要和好呀, 做朋友, 不要吵架的。
Ya, kita harus berteman baik ya, jangan bertengkar.
夫妻, 儿女, 老人家, 我们大家要好。
Suami istri, anak-anak, semuanya harus akrab, kompak, karena Tuhan sudah mau datang.
我手上有五对。 正在想要离婚，我要跟他说主要快来，不要离婚了。
Ya, jadi di tangan saya ada 5 pasangan yang berencanakan untuk bercerai. Saya katakan pada dia, Tuhan sudah akan datang, jangan bercerai.
你不可以说，因为他要来，所以我要快快离婚，那个就错了。
Jangan katakan karena Tuhan sudah mau datang, justru saya harus cepat-cepat bercerai, itu sudah salah.
好，我们预备先领受圣餐，示范先献唱，来。
Mari kita persiapkan hati untuk menerima perjamuan kudus. Paduan suara akan menyampaikan puji-pujian untuk mempersiapkan kita.